Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Урыслар үзләренең милләтчил фирқаларын оештыру турында белдерде. Әлеге вазгыятьтә татарлар үз фирқаларын булдырып, милли мәнфәгатьләрне яклый аламы? Сәясәт белгече Нәшир Рәшит Әхмәтов мусульманнарга бер фирқа астына берләшү кирәк дип әйтә. Татарлар үзләренә фирқа оештырса, парламентта аларның вәкилләре бик аз булачак һәм җитди кануннар кабул ителгәндә артык зур йогынты ясый алмаячаклар ди ул. Русларның милләтчил фирқа оештыруларына килгәндә Әхмәтов фикеренчә, Русия итальян фашизмы юнәлешен алырга мөмкин. Наил Аланны тыңлыйк.
Русия думасында фирқалар турында яңа канун өлгесе икенче укылышта хуплануга ук, руслар үзләренең милләтчил фирқаларын оештыру турында игълан итте. Бу яңа фирқа рус иҗтимагый хәрәкәте, рус гражданнар берлеге, кануни булмаган миграциягә каршы хәрәкәт һәм башка милләтчил хәрәкәтләр нигезендә барлыкка киләчәк. Рус иҗтимагый хәрәкәте башлыгы Константин Крылов әлеге яңа фирқаны теркәү документлары бу атнада ук юстиция министрлыгына тапшырылачак дип әйтә. Исеме әлегә тәгаенләнмәгән. Ул я милли демократик фирқа, я булмаса Русия милли демократик фирқасы дип аталырга мөмкин. Исемдә милләтчелекне яшерү өчен милли дигән сүзне генә кулланырга уйлыйлар. Рәшит Әхмәтов татар милли фирқасы йөшеп, аңа бөтен татарлар кергән очракта да ул зур сәяси көчкә ия булмаячак дигән фикердә. Беренчедән, милли җанлы татарларны Русия думасына үткәртмәскә тырышачаклар. Икенчедән, милләттәшләреннән зур хуплау тапкан очракта да алар парламентта нибары 5% тирәсе генә булачак. Бу күләм белән татар милләте мәнфәгатьләрен яклардай канунлар кабул итү шикле. Сәясәтче шуңа күрә мөселман фирқасын оештыру күпкә отышлырак булачак дип әйтә.
Такой прогноз на ближайшие 20-30 лет, то что
20-30 елдан илдәге халыкның 40% мөселманнар тәшкил итәчәк дигән фаразлар бар. Тормыш шуңа таба бара. Мөселманнарның бер үзенчәлекле ягы бар. Алар башкалар белән чагыштырганда сайлауларда активрак катнаша. Алар руслар белән чагыштырганда бер-беренә теләктәшрәк һәм принципиальрәк тә. Сайлауга русларның 40-50% килсә, мөселманнарның 80-90% тавыш бирә.
50-40% мөселман до 80-90%.
Ди Рәшит Әхмәтов. Сәясәтче 30 елдан соң Русия думасындагы тавышларның күпчелеген мөселманнар алып торачак дип әйтә. Шушы мөселман фирқасы эчендә татарлар, башкортлар, чеченнар һәм башкалар үзләренең милли блокларын да булдыра алачак. Бүгенге хәлләргә күз салганда мөселманнарның бер фирқа канаты астында берләшүе шик тудыра. Дини мәсьәләләргә килгәндә дә Кавказ үз ягына тарта. Үзәк дини идарәсе белән Русия мөфтиләр шурасының килешмәгән очраклары булгалап тора. Русияның айрым бер шәһәрендә бер мәчет, бер идарәгә икенче мәчет, икенче идарәгә карый, һәм алар арасында көндәшлек ярылып ята. Ислам динендәге төрле агымнар, сәләфиләр, ваһабилар, ханафиләр, әхмәдиләр һәм башкалар да бер фирқалыккә киртә булырга мөмкин. Рәшит Әхмәтов фикеренчә, бу бүгенге көннең җитешсезлекләре генә һәм алга таба Русияның ислам дөньясы алардан арына барачак.
Суть в том, что, во-первых, он искусственно раздроблен. Понятно, что применяется политика разделяя власть, да? Во-вторых, не выработан...
Асылда Русиядагы ислам дөньясы махсус таркатылган. Бүлгәле һәм хакимлек ит дигән сәясәт кулланыла. Русиядә әлегә исламның югары баскычы эшләнелмәгән. Бүгенгә тормышта да ислам икенчел, чөнки элек бөтенләй тыелган иде. Гарәп дөньясы һәм Азия илләрендәге кебек тулы канлы яхшы университетлар да булмады, һәм хәзер дә алар юк. Русия исламына әле ныгырга, эре рухани мәктәпләре булдырырга, элек булганнарны торгызырга кирәк. Шуннан соң алар үз доктриналарын булдырырга мөмкин. Мин бездә бик үзенчәлекле фикер ияләре барлыкка килер дип өметләнәм. Бу гади эш түгел, дистә елларны алырга мөмкин.
И, скорее всего, у нас, я думаю, будут оригинальные, очень интересные мыслители, но процесс этот долгий, непростой и займет десятилетия.
Ди Әхмәтов. Русларның милләтчел фирқа оештыруларына килгәндә, Русия канунлары нигезендә милли принципларга таянган сәяси партияләр төзү мөмкин түгел. Әхмәтов рус милләтчеләре булган канунларны әйләнеп үтү юлын тапкан күрәсең дип әйтә. Икътисадта да Русия әллә нинди караңгы схемалар белән эш итә.
Сталин нельзя написать, что члены партии только русские. Ну, пишется, что люди, исповедующие русскую культуру, значит, поклонники русской культуры. Какие-то косвенные...
Негізнамеде, фирка ағзалары бары тек руслар гына деп язу тыйла. Шуңа күрә рус мәдәниетен үз иткәннәр деп күрсәтелергә мөмкин. Үзеңнекен һәм ятларны билгеләү өчен ниндидер тамгалар кулланылачак. Моның өчен бер радикал идеолог та җитә. Мин шын рус-фашист фиркасы да оешачак дип уйлыйм. Бүгенге чыгышларга караганда ул 10% тавышта җыярга мөмкин. Хәтта хәзер үк. Хакимият ут белән уйный. Менә шушы фашист тарафдарлары өлеше хакимиятны бәреп төшерергә омтылачак дип уйлыйм. Хәрби түнтәрелештә булырга мөмкин. Моңа ул шартлар да бар. Хәзер дә хәрби уку йортларында, бигрәк тә Генштаб академиясендә славяннарны русларны гына күпләп алу квотасы саклана. Рус православ чиркәве идеяләренә таянып, шундый милләтчел идеяләрнең берләшүе хәрәкәтнең шул якка таба ушуын күрсәтә. Милләтчелек төрле бит ул, демократик милләтчелек тә бар. Ул Европа илләре славяннарына хезмәт итә. Шулай ук реакцион милләтчелек тә бар. Демократик юнәлештәге милли фиркәләр яшәргә тиеш.
Я думаю, партии, которые придерживаются принципов демократического национализма, они должны иметь право существования.
Ди Ахметов. Русия сиясәтчеләре ЛДПР башлыгы Владимир Жириновский, коммунистлар җитәкчесе Геннадий Зюганов соңгы вакытта Русия руслар өчен дигән шигырьләрне үз чыгышларында ешрак куллана башлады. Илнең сайланган президенты Владимир Путин да русларны дәүләт төзүче милләт итү идеологиясен алга сөрде. Болар барса да рус милләтчелегенең геометрик прогрессия рәвешендә үсә баруына нигез булып тора, ди Әхмәтов. Башка милләтләрнең басым астында булуы милли мәнфәгатьләре кысылу да рус милләтчелегенең без өстенрәк дип ныгуына ал шартлар тудыра. Рус зыялылары да хәзер бу хәрәкәткә күбрәк кушыла бара. Рәшит Әхмәтов ил җитәкчелегенең бүтән тотыныр нәрсәсе калмады, шуңа күрә милләтчелеккә барып ябышты дип әйтә.
У режима остался только один, как бы, ресурс. Западный демократия его не поддерживает.
Режимның бер генә мөмкинлеге калды. Ил көнбатыш демократия һәм дөнья җәмәгатьчелеге фикерләренә теләктәш түгел. Идеология ягыннан ул һавада эленеп кала алмый. Бер генә уен тузы калды. Ул да булса рус милли хәрәкәте. Бу диалектик яктан Столыпин Александр III идеяләренә, Русия бөек рус державасы булырга тиеш дигән шигарьләргә, Русияның 3-нче Рим булырга теләвенә кире кайту булып тора. Хакимияткә каршылыклар арта. Ниндидер ысул белән боларны каплау кирәк. Куркыту һәм көч куллану отышлы түгел. Ә башка юл, рус милли идеясе хәзер өскә күтәрелә.
Русская национальная идея. Сделана ставка на русскую национальную идею.
Ди Әхмәтов, аның фикеренчә, моннан карагы рухчылар исе килә. Дөньядан аерылып, үз ишенә генә бикләнергә һәм тимер диварларны кабат торгызырга теләүдә сизелә. Бу хәлләр итальян фашизмы юнәлешендә алырга мөмкин ди ул.
Рәшит Әхмәтов фикерләре белән Наил алан таныштырды. Башкортстанда полиция башбаштаклыгына бәйле утырыш узды. Җәмәгать шурасы андагы проблемаларны хәл итү турында сөйләште. Әлеге шурага театр әһелләре дә керә. Алар полиция өчен театр оештырырга тәкъдим итте. Театр дигәннән республикада яшьләр арасында уздырылучы Өметле каләм бәйгесе тәмамланды. Яшьләр үз әсәрләрен тәкъдим итте. Драматургия белән кызыксынучыларның барсы да диярлек кызлар. Хәзер исә әхлакый дини темага Иман нуры бәйгесе игълан ителгән. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллинны тыңлыйк.
Өметле каләм Мәҗит Гафури исемендәге башкорт дәүләт